Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Κρήτον Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Διευθύνει επί πολλά χρόνια ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για τα αρχεία του Αγίου Όρους. Πραγματοποίησε πολλές επιστημονικές αποστολές στις βιβλιοθήκες και τα αρχεία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων και διετέλεσε πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Συνέγραψε πολλές μελέτες και άλλα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή και, όπως ίσως πολύ γνωρίζετε, το εργαστήριο που έχουμε κάτω και όλη αυτή την έρευνα που γίνεται και στην περιοχή μας. Στο εργαστήριο της συντήρησης έργων τέχνης που υπάρχει κάτω, στο χαρτί και το ξύλο, από τους πρωταρχικούς σκοπούς των ανθρώπων που συνέστησαν την Ακαδημία ήταν στο να μπορέσουν να διασώσουν με τον καλύτερο έστω τρόπο και να καταγράψουν πηγές της περιοχής μας, οι οποίες ανήκουν σε ιδιώτες ή σε άλλες συλλογές. Και οι περισσότεροι πίστευαν ότι η συντήρηση ήταν υπόθεση μιας ελίτ, ήταν υπόθεση των ανθρώπων που είχαν χρήματα και όποιος κατέχει στο σπίτι του κάποιο κοιμήλιο, κάποιο χειρόγραφο, το κρατούσε ως ότου να καταστραφεί και έτσι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση κάποιος ερευνητής, κάποιος μελετητής. Νομίζουμε ότι έχουμε κάνει μια καλή προσπάθεια όλοι οι φορείς που ασχολούνται έτσι εδώ στην Ξάνθη, ώστε να βρεθούν κάποια αρχεία. Και σε μια συζήτηση που είχαμε με τον απόψινό μιλητή, όταν μάλιστα είπε ότι είχε στα χέρια του και έναν κατάλογο που υπήρχε στη Σόφια με χειρόγραφα, θα μας τα πει βέβαια και ο ίδιος μετά και ερωτήσεις, νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια συζήτηση εδώ πέρα, περισσότερο σαν συζήτηση θα τη θέλαμε μετά, και μια ομιλία που να μπορέσουμε να δούμε τα αρχεία, όπως λέει ο τίτλος της ομιλίας, η σιωπηλή μαρτυρία της Θράκης. Βέβαια δεν θα σας κουράσω άλλο, θα παρακαλούσα τον κύριο Χρυσοχοΐδη να έρθει στο βήμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Πασχάλη για την πρόσκληση. Ομολογώ πως πραγματικά έτσι με έχει συγκινήσει αυτό. Δεν είμαι ξένος από την περιοχή, βέβαια δεν είμαι ξανθιώτης, αλλά είμαι από τη διπλανή, είμαι καβαλιώτης. Αλλά τέλος πάντων οι πνευματικές και οι εκλεκτικές συγγένειες πάντοτε υπάρχουν. Όπως είπε ο Πασχάλης, θα ήθελα να αλλάξω και εγώ λίγο, να διαφοροποιήσω αυτόν τον τίτλο τον τίτλο διάλεξης και να την πω πιο πολύ, να την ονοματίσω πιο πολύ σαν μια σεμιναριακή συνάντηση. Γιατί σκοπός φυσικά δεν είναι να σας αναδιάσω 5-6 σοφίες, απλώς θα δώσω κάποιες νήξεις για μια μεγάλη κατηγορία ιστορικών μαρτυριών για τη Θράκη και κυρίως να θίξω και να κουβεντιάσουμε και κάποιες μεθοδολογικές αρχές για την κατανόηση και την αξιοποίησή τους. Καταρχήν, ευθύς εξ αρχής πρέπει να πούμε ότι να κάνουμε μια ενοιολογική οριοθέτηση. Όταν αναφερόμαστε γεωγραφικά στην περιοχή της Θράκης, δεν εννοούμε την σημερινή δική μας δυτική Θράκη. Η Θράκη είναι ένας ενιαίος χώρος που προχωράει τον Εύρο. Ο χάρτης δεν είναι πολύ χαρακτηριστικός, αλλά συνεχίζουμε και φτάνουμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπως η Θράκη στην ιστορική της διάσταση πηγαίνει και βορρά και προς βορράν. Στην ιστορία δεν ισχύουν αυτοί οι τωρινοί τεχνητοί και θεμητοί σε τελευταία ανάλυση, όπως διαμορφώθηκαν από τις συνθήκες στον τεχνικό διαχωρισμό. Πριν όμως, στην ιστορία, είτε στη Βυζαντινή περίοδο είτε στην Οθωμανική περίοδο, για να μην περιοριστούμε σε αυτές, αυτά ανήκαν σε έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο κάτω από την ίδια διοίκηση. Είναι κοινός τόπος για όσους ασχολούνται με τα αρχεία, και έχω τη χαρά να βλέπω αρκετούς φίλους και ξαδέλφους μέσα εδώ που ασχολούνται με αυτά, ότι η συγκρότηση οποιοδήποτε χρηστικού αρχείου, εκκλησιαστικού ή κοσμικού, φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν αποτελεί μια τυχαία και συμπτωματική ενέργεια, ούτε απορρέει από την όποια περιέργεια ή συλλεκτική έφεση. Τα έγγραφα συσσωρεύονται αυτόματα από τις θεσμικές ανάγκες ή τις καθημερινές δραστηριότητες μιας αρχής, αντιπροσωπεύουν την τεκμηρίωσή της και να αποτίθενται στα αρχεία δημιουργώντας διακριτά ιστορικά στρώματα, όπως ακριβώς δημιουργούνται τα γεωλογικά στρώματα. Από την αρχή αυτή ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν και οι αρχαιακές μονάδες που αφορούν την Θράκη, τόσο αυτές που συγκρατήθηκαν μέσα στη Θράκη από τις πολιτικές αρχές που κατά καιρούς ίσχυσαν στην περιοχή και τις θρησκευτικές, είτε ήταν χριστιανικές είτε αργότερα μουσουλμανικές, και ομοίως τα ίδια ιστορικά στρώματα είναι διακριτά τουλάχιστον θεωρητικά και στα αρχεία κεντρικών αρχαιακών μονάδων, πολιτικών ή θρησκευτικών αρχών, από τις οποίες εξαρτήθηκε κατά καιρούς η Θράκη. Και στην προκειμένη περίπτωση, με άλλα λόγια, εννοούμε κυρίως την Κωνσταντινούπολη, που ήταν το διοικητικό και το θρησκευτικό κέντρο τόσο στη Βυζαντινή όσο και στην Οθωμανική περίοδο. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω δύο διαπιστώσεις. Η πρώτη διαπίστωση, λίγο οδυνηρή για τους γνώστες της ιστορίας της περιοχής, είναι η εξαιρετική σπάνης των αρχαιακών πηγών, και ενώ πάντοτε των ελληνικών αρχαιακών πηγών, τόσο στη Βυζαντινή περίοδο όσο και στην πρώιμη Οθωμανική περίοδο, και σε αυτήν θα μπορούσαμε να βάλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον 18ο αιώνα. Αρχίζουν και πυκνώνουν στον 19ο αιώνα, όταν οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν, όταν έχουν μια θεαματική αύξηση πληθυσμών και μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αρχαιακών μονάδων. Η δεύτερη διαπίστωση είναι η μεγάλη διασπορά αυτών των αρχαιακών τεκμηρίων που υπομνηματίζουν την ιστορία της Θράκης, και η οποία ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό για αρχαιακό υλικό ως τον 19ο αιώνα. Με άλλα λόγια, μέχρι αυτή την περίοδο, μέχρι ουσιαστικά τον 10 και τον 18ο αιώνα, η ad hoc, η in situ, στον τόπο, στις περιοχές της Θράκης, πηγές που αφορούν την ιστορία της είναι πάρα πολύ λίγες. Βρίσκονται δηλαδή σε κέντρα εκτός Θράκης. Από τον 19ο αιώνα και μετά, όπως θα δούμε, σε διάφορα κέντρα μέσα στη Θράκη, όντως συναντούμε σημαντικές αρχαιακές μονάδες, δηλαδή σημαντικό στόκ πληροφοριών για την ιστορία της περιοχής. Και φυσικά αυτό συμβαίνει γιατί οι ιστορικές περιπέτειες και οι καταστροφές που υπέστη η περιοχή αυτή, μπορούμε να πούμε, ήταν μια από την και κύρια βασική αιτία. Ξέρουμε ότι η Θράκη ούτως ή άλλως πέρασε από τους Βυζαντινούς Οθωμανούς πάρα πολύ σύντομα, ως το τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα είχε περάσει στην Οθωμανική κυριαρχία. Ακολουθεί ή συγχρόνως την ίδια εποχή μια δημογραφική κάμψη των πληθυσμών. Είχε αρχίσει ήδη λίγο πιο μπροστά από την μεγάλη επιδημία της Πανούκλας που είχε φτάσει και μέχρι τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έπληξε και τις περιοχές της σημερινής Ελλάδας και την Θράκη. Έτσι, έχουμε μια δραματική σιωπή για τις περιοχές από τα ανατολικά όρια αυτού που λέμε ιστορικά επισκοπική περιφέρεια της Μητροπόλεως Ξανθίας, Ξάνθης και Περιθεωρίου, μέχρι περίπου τον Εύρο. Αυτή η ζώνη, σε αυτή τη ζώνη όλα, με κάποιες νησίδες εξαιρέσεως περί τη Μαρόνια, έχουμε μια εξαιρετικά μεγάλη σιωπή πηγών. Όταν περνάμε τον Εύρο από εκεί, αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή για μια περίοδο για την οποία διαθέτουμε μόνο ψηφίδες πληροφοριών, αποσπάσματα ενός ψηφιδωτού, είναι πάρα πολύ λίγα, ωστόσο νομίζω ότι εκπροσωπούν ένα ψηφιδωτό υπαρκτό, γιατί υπάρχει και μια θεωρία που λέει ότι ξέρεις, για να μην έχεις πάρα πολλές πηγές για αυτή την περίοδο, σημαίνει ότι έχεις μια τέλεια εξαφάνιση, είναι κάποια επιχειρήματα, μια τέλεια εξαφάνιση χριστιανικών και ελληνικών πληθυσμών αυτή την περιοχή, οι οποίες σιγά σιγά, δεν μιλάμε για την περιοχή της Ξάνθης, την εξαιρούμε. ανατολικότερα της Ξάνθης και μέχρι τον Εύρο και ιδίως στα παιδινά. Και επομένως από τον 18ο αιώνα σιγά σιγά αρχίζουν και τέλος πάντων να βγατίζουν αυτές οι χριστιανικές και ελληνικές κοινότητες και έχεις πια την παρουσία του χριστιανικού στοιχείου, οι οποίοι παράγουν και κάποιο υλικό και μαρτυρούνται αρχαϊκά. Τα πράγματα όμως δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Και δεν είναι έτσι, κάνω μια παρέκβαση, γιατί ήδη κάποιες ανασκαφές που γίνονται και που θα τις έλεγα μερικές φορές και είναι δοκιμές ανασκαφών και όχι συστηματικές ανασκαφές, πρόσφατες, μια συνάδελφος σκάβει εδώ στο Πολύστυλο από την εφορία των αρχαιοτήτων της Καβάλας και διαπιστώνει την ύπαρξη σημαντικού, κατά τη γνώμη της, χριστιανικού οικισμού, όχι μουσουλμανικού, στην περιοχή, στην περιοχή του Πολυστήλου, έτσι, κοντά στα, δηλαδή, έχουμε όχι απλώς μεσαιωνικό, αλλά οικισμό ο οποίος έχει συνεχή βίο και στο 16ο και στο 17ο αιώνα. Πράγμα το οποίο από τις αρχαϊκές πηγές δεν πολύ βλέπουμε. Υπάρχει μια κατηγορία πηγών, θα αναφερθούμε λίγο σε αυτήν, αλλά είναι άλλη ιστορία, είναι οι Οθωμανικές πηγές. Εδώ υπάρχει ένας ειδικός για αυτό το πράγμα, στην αίθουσα αυτή, αλλά είναι μια άλλη ιστορία που θα πούμε λίγα πράγματα για αυτήν. Ας πάρουμε στα πράγματα από την αρχή. Για τη Βυζαντινή περίοδο έχουμε ελάχιστα βυζαντινά έγγραφα, βυζαντινά δηλαδή που μας σώζονται και διπλωματικά, δηλαδή που μας σώζονται και ως υλικά αντικείμενα, δηλαδή να σώζονται χαρτό ή περγαμινά. Ξέρουμε πάρα πολύ λίγα, δύο από αυτά αφορούν την περιοχή εδώ της Βυστονίδος. Είναι τα δύο έγγραφα του δεσπότη της Σερβίας του Ιωάννη Ούγκλεση, του 1369 το ένα και το άλλο το 1371, με βάση τα οποία το μεν πρώτο παραχωρούν τα έσοδα της, του βιβαρίου της Πουρούς στην Μονίβα το πεδίο και με το δεύτερο δορίζουν την λίμνη και την περιοχή της λίμνης στο ίδιο μοναστήρι. Δεν προλαβαίνω φαίνεται να κάνει άλλες δωρεές αυτός ο Σέρβος ηγεμόνας, γιατί την ίδια χρονιά σκοτώθηκε στη μάχη του Εύρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα σε χίλια χρόνια ιστορικού βίου στη Βυζαντινή εποχή δεν θα υπήρχαν και δεν εκδόθηκαν έγγραφα Βυζαντινών αυτοκρατόρων ή της Βυζαντινής διοίκησης γενικότερα για τη Θράκη. Μια κατηγορία από αυτά, και στους πιο ειδικούς θα είναι γνωστό, μνήμα αυτών των εγγράφων ή νήξεις του περιεχομένου τους που έχουν σχέση με τη Θράκη, μάλλον νήξεις περιεχομένου τους και αυτά που έχουν σχέση με τη Θράκη περιέχονται σε ένα μεγάλο έργο ενός Γερμανού Βυζαντινολόγου, του Φραντς Ντόλγκερ, που έχει βγάλει αυτά που λέμε τα ρεγκέστεν, δηλαδή ένα είδος επιτομών όλων των εγγράφων που βγήκαν από την αυτοκρατορική γραμματεία της Κωνσταντινούπολης από αρχής μέχρι το 1453. Και όχι μόνο αυτών που σώζονται σαν ολόκληρα τα κείμενα σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα, αλλά και αυτά που μνημονεύονται μέσα σε άλλα ιστορικά έργα. Δηλαδή, αν ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ένας ιστορικός του 13ου αιώνα, αναφέρει ένα έγγραφο το οποίο εξέδωσε ο Ιωάννης ο Κατακουζινός στην περιοχή του Διδημοτήχου, προσπαθεί να ξεζουμίσει ό,τι πληροφορίες δίνει αυτός ο ιστορικός για να αποκαταστήσει αυτό το έγγραφο το οποίο είχε εκδώσει τότε αυτοκράτορας. Εάν πάρει κανείς τα ευρετήρια αυτού του έργου, θα μπορέσει αμέσως να εντοπίσει όλες τις διοικητικές πράξεις που έβγαλε η Βυζαντινή διοίκηση για τη Θράκη. Το ίδιο, η ίδια ακριβώς δουλειά έγινε και για τα έγγραφα των Πατριαρχών της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1453. Στην προκειμένη δε περίπτωση είμαστε λίγο περισσότερο τυχεροί, γιατί έχει σωθεί στην Βιέννη ένας κώδικας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, στο οποίο καταχωρούνται αποφάσεις πατριαρχικές και συνοδικές από το 1315 ως το 1404. Ανάμεσα σε αυτές είναι πάρα πολλές πράξεις που αφορούν, αρκετές πράξεις που αφορούν τη Θράκη, κυρίως βέβαια την τύχη των επισκόπων και των επισκοπών της Θράκης, αλλά και αυτό δεν είναι χωρίς σημασία, διότι αν μια επισκοπή συγχωνεύεται και κυρίως συγχωνεύεται αυτή την εποχή, σημαίνει ότι έχεις μια πολύ μεγάλη κρίση της περιοχής, δεν αντέχει να έχει δικό της επίσκοπος να σηκώνει επισκοπή, το ποίμα είναι πολύ πιο λίγο, οι κληρικοί είναι πιο λίγοι, τα οικονομικά είναι λιγότερα, ο κόσμος είναι λιγότερος, άρα αναγκάζονται δύο επισκοπές να τις συμπτύξουν ουσιαστικά σε μία. Έτσι, ακόμη και στα αθωνικά αρχεία, επίσης, συναντούμε κάποια ψήγματα εγγράφων που έχουν σχετίζονται με την Θράκη και ίσως περισσότερο με την προσωπογραφία της Θράκης, γιατί διάφοροι επίσκοποι που έχουν της θρακικής περιοχής υπογράφουν σε έγγραφα και κυρίως οι πληροφορίες είναι προσωπογραφικού χαρακτήρα και μόνο και όχι περισσότερο. Εάν κάπως έτσι έχουμε ευτυχήσει στα βυζαντινά χρόνια, όσον αφορά τα ελληνικά αρχεία στο 16ο αιώνα και στο 17ο, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Είναι πολύ λίγα. Και ο φυσικός χώρος που θα αναζητούσαμε, αν αύριο θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε ελληνικές ιστορικές πηγές για το 16ο αιώνα της Θράκης, καταρχήν θα πηγαίναμε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, γιατί αυτή ήταν η φυσική αρχή, των χριστιανική αρχή των χριστιανών της περιοχής. Μέχρι το 16ο, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών του 17ου αιώνα, από το 1453 που πέφτει η πόλη μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα, δυστυχώς στο Πατριαρχείο σώζονται εκεί ελάχιστα μα πολύ ελάχιστα τεκμήρια, όχι μόνο για τη Θράκη αλλά για την όλη η επικράτεια στην οποία είχε πνευματική δικαιοδοσία. Καταστράφηκαν οι κώδικές, δεν υπάρχουν. Και επομένως πολύ λίγα πράγματα θα βρούμε και για την περιοχή της Θράκης εκεί μέσα. Καλυτερεύουν τα πράγματα στο 17ο και στο 18ο αιώνα όσον αφορά τα πατριαρχικά αρχεία. Πλην όμως οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι σχετικά ειδικές. Αναφέρονται στην εναλλαγή των επισκόπων, των Μητροπόλεων της περιοχής αυτής. Και μιλάμε όχι μόνο για την Δυτική και για την Ανατολική Θράκη και βορειότερα ακόμη. Πρέπει να φτάσουμε έτσι και στην περιοχή της Μεσημβρίας και στα παράλια του Ευξήντου. Θα τα νούμε πάντα. Και όταν μιλάω για Θράκη, σας παρακαλώ πάντα να στο μυαλό σας να έχετε ότι δεν μιλάω για την Θράκη τη σημερινή ελληνική. Μιλάω για τον ενιαίο χώρο της Θράκης μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Εάν πάμε στην παρακάτω, θα λέγαμε, διοικητική υποδιέρηση από το Πατριαρχείο, το ίδιο πράγμα δυστυχώς συναντάμε και στα επισκοπικά αρχεία. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Από αυτή την περίοδο του 16ου και του 17ου αιώνα, ακόμη και του 18ου, οι σιωπηλές μαρτυρίες είναι σιωπηλές γιατί δεν υπάρχουν. Παλιότερα λείψανε επισκοπικών αρχείων αποτελούν αυτό που λέμε οι κώδικες των Μητροπόλεων και των Επισκοπών. Αλλά από όσο γνωρίζω, κανένας τέτοιος κώδικας Μητροπόλεως ή Επισκοπής της περιοχής της Θράκης δεν σώζεται στον 16ο αιώνα. Ξέρουμε μόνον έναν κώδικα της Επισκοπής Μετρών και Αθήρων στην Ανατολική Θράκη που έχει κάποιες εγγραφές που αρχίζουν από τον 16ο αιώνα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες είναι μεταγενέστερες. Αυτές οι συνέχειες στα τεκμήρια, γιατί διαρωτάται κανείς, εφόσον ήταν διοικητικές μονάδες οι οποίες είχαν συνεχή βίο από την περίοδο αυτό μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα που ο ελληνισμός ξεριζώθηκε από εκεί και πήραν και τα κοιμήλιά τους και ήρθαν από εδώ. Αυτοί οι θεσμοί είχαν συνεχή ιστορικό βίο. Διαρωτάται κανείς γιατί αυτές οι απώλειες και οι καταστροφές. Έχω την εντύπωση ότι αυτές δεν οφείλονται τόσο πολύ σε εξωγενείς παράγοντες. Αυτό που συνήθως ένα παραμύθι που λέμε «Α, η Οθωμανική κατάκταση», «Α, η Τούρκη», «Α, η σκλαβιά», «Α, η καταπίεση», όσο σε μια εγγενή παθολογία που χαρακτηρίζει σε αυτόν τον τομέα οποιαδήποτε αρχή των χριστιανών, είτε είναι εκκλησιαστική, είτε εντός εισαγωγικών πολιτική, κοινοτική θα λέγαμε. Οι μαρτυρίες για την ελεηνική κατάσταση των αρχείων, αυτό δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, το λένε οι ίδιοι οι φορείς εκκλησιαστικής εξουσίας. Τέτοιες μαρτυρίες περιέχονται στα προήμια των κωδίκων Μητροπόλων ή Επισκοπών που εγκαινιάζουν οι νεοδιοριζόμενοι αρχιερείς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον διοικητικό κικαιώνα που καλούνται όταν αναλαμβάνουν την επισκοπή τους. Μια τέτοια μαρτυρία, έτσι πολύ χαρακτηριστική, θα σας πω, δεν προέρχεται από τη Θράκη, αλλά δίνει όλο το κλίμα και το μοντέλο είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές. Που γράφει ένας νεοεκλεγής αρχιμητροπολίτης στην Άνδρο, κάποιος Ιωάσαν. Στα 1769 διορίζεται εκεί Μητροπολίτης, πηγαίνει ο άνθρωπος και πρέπει να αναλάβει την Μητροπολή του. Δηλαδή, τι παπάδες έχει, τι κτήματα έχει η Μητρόπολη, τι ενορίες έχει, τι κόσμο διοικεί. Και όχι μόνο εκεί. Πρέπει να δει, πάει κάποιος και του ζητάει διαζύγιο. Πρέπει να ξέρει ποιος τι έχει παντρευτεί νομίμως μέχρι τότε, διότι αυτά τα πράγματα λειτουργούσαν κανονικά, είναι υποθέσεις αστικού δικαίου. Γράφει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, πηγαίνει, δεν βρίσκει τίποτα και αναγκάζεται ο ίδιος να εγκαινιάσει ένα τέτοιο κώδικα που να καταγράφει αυτές τις πράξεις της Μητροπόλεως. Λοιπόν, και λέει, όταν ήρθα, λέει, εδώ, προσπάθησα, λέει, διαπεράσε πάντα τα εν της ιερής παλαιής κώδικες, κατεστρωμένα γράμματα των προαρχιερατευσάντων. Εις κατάληψην την Άγια να καταλάβω, δηλαδή, των κατά την επαρχία τάφην διαφόρων εκκλησιαστικών υποθέσεων. Επειδή δε κατά την παροιμίαν άνθρακας ύβραμεν τους θησαυρούς, μήτε κώδικας δηλωνότι, μήτε κατάστασιν την άκη εφταξίαν εις τα εκκλησιαστικά, αλλά το ανάπαλιν ακαταστασίαν, αταξίαν και πολλήν βαρβαρότητα, δια τούτο ελεηνολογούνται στον εαυτό μας, δεόμεθα ο Θεός να συγχωρήσει αυτούς που πέρασαν πριν από μας, και τη αυτήν αθλίαν κατάστασιν καταλυπούσι της διαδόχης αυτών και σκότος αγνωσίας όλων των εκκλησιαστικών τοπικών υποθέσεων της παροικίας ταύτης. Αν αυτό, αυτή τη φράση την πάρτε και τη μεταφέρετε σε κάθε επισκοπική περιφέρεια και εδώ στη Θράκη, ισχύει τάλε κουάλε. Και είναι σημαντικό γιατί στις σελίδες αυτών των κωδίκων καταστρώνονται άδειες γάμων, διαζύγια, πρικοσύμφωνα, διαθήκες, διακανονισμοί κληρονομικών διαφορών, πράξεις διαιτησίας, εξοφλήσεις χρεών, συμφωνίες των συντεχνιών μεταξύ τους. Αντιγράφονται τα πατριαρχικά γράμματα που αναφέρονται σε διοικητικά θέματα της Μητρόπολης. Και γενικά οι καταχωρούμενες πράξεις αντανακλούν τις εξουσίες και τα προνόμια που παραχωρήθηκαν στους επισκόπους από τις Οθωμανικές Αρχές με τα Βεράτια σε θέματα εκκλησιαστικής διοικήσεως αλλά και αστικού δικαίου. Επομένως είναι εκ των όνων κάνευ για να λειτουργήσει κάποιος μέσα σε μια χριστιανική κοινότητα ακόμη και διοικητικά. Τα αρχαία της Θράκης, των Μητροπόλεων της Θράκης, από τον 19ο αιώνα και εξής, που επιτέλους αρχίζουμε και τα έχουμε ένας τρόπος του λέγει, γνωρίζουμε τι υπάρχουν, αλλά σε γενικές γραμμές, και μιλάω για την Νυν Θράκη, για τις Μητροπόλεις της Νυν Θράκης, δεν ξέρουμε ακόμη το περιεχόμενό τους. Δεν έχουμε ουσιαστικά ούτε έναν κατάλογο. Και είμαι σίγουρος ότι εάν αρχίσει μια τέτοια συστηματική έρευνα από ειδικούς, και μιλάω πρώτα εδώ για την πόλη της Ξάνθης, για τη Μητρόπολη της Ξάνθης, και ειδικούς, δόξα τω Θεώ, έχει αυτή η αίθουσα μέσα, πιστεύω θα βρεθούμε προεκλήξεων, θα βρεθούμε και πίσω από τον 19ο αιώνα. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση βάσιμη, γιατί ακριβώς το ίδιο έχουμε δει να συμβαίνει και αλλού. Λοιπόν, τα αρχεία των Μητροπόλεων της Θράκης στον 19ο αιώνα και εξής, και ως συνένταξή τους των επαρχιών αυτών στο ελληνικό βασίλειο, στο ελληνικό κράτος, φωτογραφίζουν μια εθναρχική αντίληψη των δικαιοδοσιών του επισκόπου. Γιατί δεν τυχαίο ότι σε αυτά τα αρχεία, εκτός από αυτά που είπαμε πριν, τα ληξιαρχικά κλπ, βρίσκουμε και τους κώδικες των δημογεροντιών, δηλαδή των οργανώσεων διοικήσεως των χριστιανικών κοινοτήτων. Και ξέρω πολύ καλά ότι τα αρχεία του 19ου αιώνα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος Γιώργο, της Δημογεροντίας της Ξάνθης, βρίσκονται στο αρχείο της Μητροπόλεως εδώ. Έχει γίνει, από όσο ξέρω παλιά, μια πρώτη προσέγγιση και μελέτη, αλλά δεν είναι καθόλου ικανοποιητική και είναι κυριολεκτικά προδρομική και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. η σιωπηλή μάρτυρα στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ανακαλυφθούν. Εάν φύγουμε λίγο από αυτά τα αρχεία των Μητροπόλεων και πάμε σε μια άλλη αρχή, στα μοναστηριακά αρχεία, αυτά περιέχουν βέβαια τα αρχεία αυτά τις δραστηριότητες των μοναστικών κοινοτήτων της περιοχής. Ξέρουμε ότι σε τέτοιου είδους αρχεία μοναστηριακά, που πολλές φορές ανάγονται στα μεσαιωνικά και στα βυζαντινά χρόνια, έχουν επισορευθεί χρυσόβουλα και προστάγματα αυτοκρατόρων, έγγραφα πατριαρχών, κρατικών λειτουργών, σουλτανικά φυρμάνια, ιεροδικαστικές αποφάσεις, όλα δηλαδή τα τεκμήρια των θεσμικών αναγκών τους. Και ακόμη, και αυτό είναι σημαντικό, άλλα πολύ ταπεινότερα έγγραφα ιδιωτικής φύσεως, όπως συνήθως τα αποκαλούμε, τα οποία όμως αποτυπώνουν όλες τις εκφάσεις ενός μακραίωνος καθημερινού βίου. Μια επισήμανση που θα ήθελα να κάνω ότι είναι στην ιστορική της πορεία τα μοναστήρια της Ανατολής βρέθηκαν με ελάχιστες διαφοροποιήσεις κάτω από την ίδια πολιτική αρχή. Στο Μεσαίωνα η αρχή αυτή ήταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας ή κάποιος άλλος χριστιανός ηγεμόνας ενταγμένος και αυτό στις ομοειδείς διοικητικές δομές της Βυζαντινής Κοινοπολιτείας. Στους νεότερους χρόνους εντάχθηκαν και λειτουργήσαν μέσα στα πλαίσια των θεσμών του Οθωμανικού κράτους. Η σχέση ή η υπαγωγή ή οι δοσοληψίες με συγκεκριμένη κρατική αρχή υπαγορεύει και τα είδη των εγγράφων που δέχεται μια μονή ή που απολύει. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι τρόποι που τα μοναστήρια, όλα αυτά είναι μερικές πολύ κλασικές θεωρητικές αρχές, που εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους και καλύπτουν τις ζωτικές τους ανάγκες, παρουσιάζουν πραγματικά εντυπωσιακή ομοιογένεια. Όλες οι μονές έχουν κτήτορες, ευεργέτες, δωρητές, αλλά και ανταγωνιστές και εχθρούς. Επιπλέον, ως οικονομικές μονάδες, εντάσσονται ή τουλάχιστον εντάσσονταν ως πρόσφατα στο κρατούν σύστημα αγροτικής οικονομίας της εποχής τους. Έτσι, όλα τα αρχεία όλων των μοναστηριών έχουν τις ακόλουθες μεγάλες ενότητες αρχαιακών τεκμηρίων ανεξάρτητα από τη γλώσσα που συντάχθηκαν ή δηλαδή εκδόθηκαν από χριστιανούς ηγεμόνες και είναι ελληνικά, είτε από Οθωμανούς ηγεμόνες και είναι τουρκικά, εντάσσουν σε μερικές πολύ βασικές ενότητες. Η πρώτη είναι τα έγγραφα τα κτητορικά και έγγραφα που κατοχυρώνουν τα προνόμια διοικητικά και οικονομικά της κοινότητας. Η δεύτερη κατηγορία είναι έγγραφα τίτλοι αγαθών, δηλαδή αποδείξεις δικαιωμάτων και απαιτήσεων που αναφέρονται στην κατοχή και την εκμετάλλευση εκείνη της περιουσίας. Τρίτον, έγγραφα και κατάστοιχα με διαχειριστικό χαρακτήρα που αποτυπώνουν κυρίως την εκμετάλλευση της αγροτικής περιουσίας. Τέταρτον, έγγραφα που αφορούν την τρέχουσα διοίκηση της κοινότητας. Πέμπτον, κατάστοιχα εσωτερικής μνήμης, δηλαδή αυτά που λέμε μοναχολόγια, βρέδια όπως αλλιώς, κώδικες προθέσεων κλπ. Τι από όλες αυτές τις κατηγορίες μοναστηριακών εγγράφων έχουν σωθεί στην περιοχή της Θράκης? Θα σας απογοητεύσω. Σχεδόν τίποτα από τα υφιστάμενα μοναστήρια. Τα μόνα από την τελευταία μόνον κατηγορία, και αναφέρομαι στην περιοχή της Ξάνθης εδώ, δηλαδή από τους κώδικες μνήμης, έχουν διασωθεί από την Μονή Αρχαγγελιωτήσης και Καλαμούς δύο προθέσεις, και αυτές είναι δυστυχώς εκπατρισμένες. Παρέλειψα να πω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το τυπικό της Κοσμοσότηρας, στην περιοχή του Εύρου, το περίφημο αυτό μοναστήρι, μας έχει σωθεί το βυζαντινό τυπικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι το πρώτο, το ιδρυτικό και ο κανονισμός λειτουργίας του μοναστηριού αυτού. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν εμπίπτει στα τρέχοντα αρχεία που μιλάμε τώρα. Μας σώθηκαν αυτοί οι δύο κώδικες προθέσεων. Και για να μην μιλάω κινέζικα, θα σας εξηγήσω τι είναι αυτή η κώδικη προθέσεων. Ο ένας αρχίζει το 1549 και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτά τα χρόνια τα τελείως σκοτεινά, και ο δεύτερος είναι του 19ου αιώνα. Όταν λέμε κώδικας προθέσεων, τι είναι? Είναι τα βιβλία που σε εκκλησίες και σε μοναστήρια καταγράφουν για μνημόνευση τα ονόματα των πιστών. Συνήθως στους κώδικες αυτούς καταγράφονται των μοναστηριών, καταγράφονται τα ονόματα πιστών κατά οικισμό, κατά χωριό, και πολλές φορές δίπλα βάζουν και την ημερομηνία, το έτος που έχει γίνει η καταγραφή αυτή. Αυτό προέρχεται, είναι αντανάκλαση μιας άλλης λειτουργίας η οποία λέγεται ζητία. Ζητία δηλαδή είναι η προσφορά σε είδος, σε χρήματα ή και σε είδος οικονομικής βοήθειας προς κάθε μοναστήρι, προς κάποιο μοναστήρι. Συνηθέστατα, κυρίως στην Μεταβυζαντινή, στην περίοδο της Τουρκοκρατίας που λέμε, τα μοναστήρια είχαν αυτό το θεσμό της ζητίας. Δηλαδή, πολύ απλά, έφευγε μια ομάδα 2-3 καλογέρων από το μοναστήρι με ένα συστατικό γράμμα εκ μέρους της Μονής ή εκ μέρους του τοπικού Μητροπολίτη ή και του Πατριάρχη, για να πιστοποιηθεί ποιοι είναι. Κουβαλούσε μαζί τους και κάποια ιερά λείψανα και γύριζαν, ταξιδεύαν, γι' αυτό λέγονται και ταξιδιώτες αυτοί. Γυρίζανε σε διάφορες περιοχές, μάλιστα και τις είχαν και χωρισμένες. Οι μεν θα πάνε, ξέρω εγώ, στην Μητρόπολη της Ξάνθης, οι άλλοι θα πάνε στη Μητρόπολη Μαρονίας δίπλα, για να μην τσακώνονται και μεταξύ τους. Λοιπόν, γυρίζαν στα χωριά, διεκτραγωδούσαν την δεινή κατάσταση της Μονής, ζητούσαν τα ελαίη των πιστών, τους έδιναν οι πιστοί ή εις χρήμα ή εις είδος, και κατόπιν, έναντι αυτής, θα λέγαμε, της υλικής προσφοράς, αυτοί τους προσέφεραν σε πνευματικό επίπεδο, κατέγραφαν τα ονόματά τους στην πρόθεση του μοναστηριού και τις μνημόνευαν στην ιερά πρόθεση πριν από τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, αυτού του είδους τα ονόματα, αυτά μικρά ονόματα που έχουμε εκεί και οι ημερομηνίες αντανακλούν κάποια ζητία που είχε προηγηθεί σε αυτούς τους οικισμούς. Ναι, αλλά όταν έχουμε όμως από κάποιο συγκεκριμένο τόπο, στα μέσα του 16ου αιώνα, μια σειρά ονομάτων που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο χωριό, πολλές φορές το αγνοούμε καν την ύπαρξή του, και μια χρονολογία, έχουμε μια πρώτη ένδειξη, έστω θα λέγαμε, κάποιες θα λέγαμε πρωτόγονες δημογραφικές πληροφορίες για έναν τέτοιο οικισμό. Ένας τέτοιος κώδικας πολύτιμος για μένα, για την περιοχή της Ξάνθης, είναι αυτός ο κώδικας, αν θυμάμαι καλά, είναι της Αρχαγγελιώτισσας, που αρχίζει από το 1549. Ο άλλος, που είναι λίγο μεταγενέστερος, του 19ου αιώνα, είναι της Μονής Καλαμούς, περιέχονται δυστυχώς ανάμεσα στα χειρόγραφα, τα οποία βιαίως αποσπάστηκαν από την περιοχή και απόκεινται τώρα στο εκκλησιαστικό μουσείο της Ιεράς Συνόδου της Όφιας. Η επίσημη ονομασία με το ονομάσει τώρα σε ένα είδος Ινστιτούτο, αλλά δεν έχει σημασία, βρίσκονται εκεί πέρα. Δεν αναφέρω, στην προκειμένη περίπτωση, άλλα 36 χειρόγραφα, βυζαντινά και μεταβυζαντινά, που φύγανε από αυτά τα δυο μοναστήρια και πήγανε και βρίσκονται επίσης, απόκεινται επίσης στην ίδια συλλογή, γιατί αυτά, θα λέγαμε, δεν είναι αρχαϊκές πηγές, είναι φιλολογικές πηγές, πολύ σημαντικές μεν, αλλά όμως δεν εντάσσονται στην κατηγορία για την οποία μιλάμε εμείς σήμερα. Νομίζω όμως, γιατί κάτι παράλληλο έγινε και στα μοναστήρια και της Κοσινίτσας και του Τιμίου Προδρόμου Σερών, που ακριβώς υπέστησαν την ίδια, είχαν την ίδια τύχη και αυτά τα δυο, και μάλιστα επειδή ήταν πολύ μεγάλα μοναστηρικά ιδρύματα, είχαν και τεράστιες συλλογές χειρογράφων. Σήμερα ευτυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, τα προσεγγίζουμε. Μαζί με τις βιβλιοθήκες αποσπάστηκαν και τα αρχεία των μοναστηριών αυτών. Για τα χειρόγραφα ξέρουμε. Και επειδή αυτοί οι κώδικες, οι προθέσεις έχουν μορφή, είναι σαν βιβλίο, είναι κώδικα σαν βιβλίο, είχαν ενταχθεί στη βιβλιοθήκη και δεν είχαν μπει στο αρχείο. Και ξέρουμε για αυτά. Αλλά για τα λιτά έγγραφα, που είναι έγγραφα πατριαρχών, ή κοινά ακόμη έγγραφα, αγοροπολισιών έγγραφα, σουλτάνων κλπ. Δεν έχουμε ιδέα και έχω την εντύπωση ότι από αυτά τα δυο μεγάλα μοναστήρια, πέραν των χειρογράφων, ασφαλώς κάπου εκεί στα ίδια, στο ίδιο μουσείο θα υπάρχουν και, και το αρχείο αυτών των δύο μοναστηριών. Ήμουν λίγο πριν απεσιόδοξο όταν είπα, ξέρετε, από μοναστήρια δεν έχουμε τίποτα. Πλην όμως, ευτύχησαν διάφορα μονίδρια της Θράκης, και λέω κυρίως μονίδρια, κάποια εποχή να γίνουν μετόχες αγιορετικές μονές. Και επειδή στο Άγιον Όρος ευτυχώς έχουν διατηρηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αρχεία, αρχίζουμε φυσικά να, επομένως, να έχουμε και πληροφορίες και για την περιοχή της Θράκης. Δεν νομίζω ότι εδώ θα μπορούσαμε να κάτσουμε, να απαριθμίσουμε ένα-ένα κάθε μετόχη που έχει η κάθε αγιορητική μονή στην περιοχή της Θράκης, δεν τελειώνουμε ποτέ. Δεύτερον, ότι δεν τα ξέρουμε καλά όλα ακόμη, γιατί δεν είναι όλα τα αρχεία ακόμη καλά μελετημένα και σε βάθος. Η πρώτη διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε όμως ότι τα αρχεία αυτά, τα μετόχια αυτά κυρίως, αν εξαιρέσουμε στην λεγόμενη Θράκη, που έχουμε το μετόχι της Βιστονίδος, της Μονής Βατοπεδίου, που το ξέρουμε ήδη από τα χρόνια, πρέπει να έρθουμε σχεδόν στον Εύρο πια για να βρούμε τα πρώτα αγιορείτικα μετόχια μονίδρια με πρώτα εδώ της Κορνοφολιά προς τον κοντά στον Εύρο και από την άλλη περιά πια του Εύρου στην Ανατολική Θράκη. Δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα να ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτά. Το υλικό που έχουν μέσα είναι ομοειδές. Πλην όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία παραδείγματα κάποιου και να αναλύσω λίγο τρία παραδείγματα αρχαιακού υλικού που υπάρχει στο Άγιον Όρος και αφορούν τη Θράκη. Είναι τρία παραδείγματα που γεωγραφικά διαφέρουν λίγο, δηλαδή το ένα είναι στην Ξάνθη, τα άλλα δύο είναι ανατολικότερα, με διαφορετικής φύσεως υλικών, αλλά ήθελα να δείξω ακριβώς τι είδους υλικό υπάρχει και πώς το προσεγγίζουμε στα αγιορητικά αρχεία. Και μάλιστα αυτά τα τρία παραδείγματα, επειδή είναι αδημοσίευτα ακόμη, βλέπω κάποιον κύριο να χαμογελάει εκεί κάτω και ξέρω ότι ελπίζω ότι θα το έχω δώσει να μπει στο δεύτερο τόμο αυτού του λαμπρού περιοδικού που άρχισε να βγαίνει εδώ και λίγο καιρό, το Περιθράκης, εδώ στην Ξάνθη. Το πρώτο είναι ένα και μοναδικό έγγραφο, παλιό, που βρίσκεται στο αρχείο της Μονής Βατοπεδίου. Χρονολογείται στα 1462 και είναι ένα επικυρωτικό πατριαρχικό γράμμα. Το έγγραφος απόκτησε πολύ κακή κατάσταση και το κάτω μέρος που είναι, λέγαμε, το μηνολόγιο και δεν διακρίνονται καλά. Ωστόσο, με μια προσπάθεια είμαι σίγουρος ότι είναι ένα έγγραφο που απολύθηκε από έναν πρώιμο πατριάρχη αμέσως μετά την άλωση, το 1462-63, από τον πατριάρχη Ιωάσαφ Κόκα. Αυτό το έγγραφο εκδόθηκε για λογαριασμό του Μητροπολίτη Περιθεωρίου. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Ο Μητροπολίτης Περιθεωρίου Γρηγόριος, μετά την ανάληψη της διαπημάσεως της επαρχίας του, με δικά του έξοδα, φύτεψε ένα μπέλι, έκτισε έναν μήλο και ένα εργαστήριο, οίκημα εργαστηριακών λέγεται στο έγγραφο, και προέβη σε μεγάλες επισκευές ανάκτηση αξιόλογων επίησατο στο ναό της Μητροπόλεως. Στην ίδια εκκλησία αφιέρωσε και εκκλησιαστικά βιβλία τα οποία είχε αγοράσει πριν για τον εαυτό του. Όλα τα παραπάνω τα αφιέρωσε με αφιερωτήριο γράμμα στο ναό για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε εφημερίων του. Και ο Πατριάρχης αυτό το έγγραφο, μετά από αίτηση του Μητροπολίτη, επικυρώνει αυτή την αφιέρωση και επισύει κατάρες για όποιους προσπαθήσουν να αποσπάσουν κάτι από αυτήν. Τι μας δίνει αυτό το έγγραφο για την περιοχή αυτή? Πρώτον, το πρώτο πράγμα που μας δίνει, Αυτός ο Γρηγόριος που αναφέρεται ως Μητροπολίτης Περιθωρίου, ως τώρα μας ήταν άγνωστος στους επισκοπικούς καταλόγους της Μητροπόλεως Περιθωρίου. Και το όνομά του πρέπει να το προσθέσουμε στον επισκοπικό κατάλογο της επαρχίας εδώ Περιθωρίου και Ξάνθης. Μάλιστα σε μια περίοδο σκοτεινή που έχουμε πάρα πολύ λίγα ονόματα των επισκόπων της περιοχής. Η δε διατύπωση ότι η αφιέρωση έγινε μετά το απελθύνει στην λαχούσαν αυτό εκκλησία, αναπέμπει σε μια φορμαλιστική διατύπωση των πατριαρχικών πράξεων διορισμού Μητροπολιτών και οδηγεί στη βάσιμη υπόθεση ότι ο χρόνος που ανέλαβε την Μητρόπολη Περιθωρίου δεν πρέπει να αναζητηθεί πριν το 1462-63. Η δεύτερη πληροφορία. Μαζί το έγραφε. Ο Γρηγόριος έκθεσε και αφιέρωσε κάποια συγκεκριμένα ακίνητα στη Μητρόπολη του. Τα κτήματα αυτά προστέθηκαν ή στη χειρότερη περίπτωση απετέλεσαν τον πυρήνα της περιουσίας του Μητροπολιτικού Ναού του Περιθεωρίου, αυτού που στα Οθωμανικά φορολογικά κατάστοιχα αποκαλείται Μαναστήρι Μητροπολίτη. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Φωκίωνης εδώ. Πού είναι ο Φωκίωνας? Στα αρχαιακά φατεκμήρια, ήδη από τον 15ο αιώνα, εμφανίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα του μοναστηριού του Μητροπολίτη, που βαρύνουν τον ίδιο τον Ιεράρχη και προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων και αστικών ακινήτων. Και από πληροφορίες που συνδυάζουμε από άλλες Μητροπόλεις, ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα συμπέρασμα ότι αυτό που λέμε Μητροπολιτικός Ναός, στην προκειμένη περίπτωση η Μητρόπολη του Περιθωρίου, συγχρόνως είναι και η έδρα του Μητροπολίτη και το επισκοπείο του μαζί. Το έγγραφο επίσης αναφέρεται σε μια αρκετά μεγάλη εκτεταμένη επισκευή του Μητροπολιτικού Ναού της Μητροπόλεως Περιθεωρίου, του οποίου όμως ναού αστυχώς δεν παραδίδει το όνομα, δεν ξέρουμε που ήταν αφιερωμένη. Τίθεται όμως το ερώτημα, πού βρίσκεται ο ναός και τα μνημονευόμενα υποστατικά του? Με άλλα λόγια, ποια είναι η έδρα της Μητροπόλεως στην εποχή αυτή, το Περιθεωρίο ή η Ξάνθη? Και τούτο γιατί οι πάλι ποτέ δύο Μητροπόλεις συγκροτούν τώρα μια ενιαία, αυτή την εποχή που μιλάμε, μια ενιαία εκκλησιαστική επαρχία. Χωρίς να έχω πολλά επιχειρήματα, νομίζω ότι για αυτή την εποχή που μιλάμε, η έδρα της Μητροπόλεως δεν είναι η Ξάνθη, αλλά είναι το Περιθεώριο, το οποίο ο οικισμός υφίσταται την εποχή αυτή. Άλλωστε, όλοι οι γνωστοί Μητροπολίτες, στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, υπογράφουν ως Μητροπολίτης Περιθεωρίου και όχι ως Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου. Επομένως πιστεύω ότι ο ναός βρίσκεται στο Περιθεώριο. 60 χρόνια αργότερα περίπου, γύρω στο 1540, ένας περίφημος έτσι λόγιος, ζακυνθινός λόγιος, μοναχός της Τουρκοκρατίας, δεινός ιεροκήρυκας, αλλά συγχρόνως πολύ κοτσομπόλης άνθρωπος, πολύ μουρμούρας, πέρασε από την περιοχή εδώ της Ξάνθης. Μάλιστα σώζονται και επιστολές του προς τον Μητροπολίτη Ξάνθης της περίοδου εκείνης. Έχει μέσα σε άλλα του έργα πολλές διάσπαρτες πληροφορίες πολύτιμες για την περιοχή της Ξάνθης. Πέρασε και από το Περιθώριο. Βρήκε την εκκλησία, βρήκε έναν μικρό οικισμό, συγκροτήθηκε με τους κατοίκους, αλλά εάν θα δει κανείς πια όλες τις πληροφορίες που δίνει αυτός ο άνθρωπος για την περιοχή, νομίζω πλέον ότι η έδρα της Μητροπόλεως 60 χρόνια μετά, δηλαδή γύρω στο 1540, δεν είναι πια το Περιθεώριο, αλλά έχει μεταφερθεί στην Ξάνθη. Γιατί επίσης 100 χρόνια αργότερα, το 1688, ο Γάλλος περιηγητής Ρομπέρ Ντεντρε, περνώντας από τον οικισμό του Περιθεωρίου, βρίσκεται πια έναν ολιγάνθρωπο οικισμό και επισκέφθηκε έναν μισοκατεστραμμένο ναό, όπως λέει, αφιερωμένο στην Παναγία. Εάν αυτός ο ναός της Παναγίας, ο μισοκατεστραμμένος, το 1688, είναι ο ίδιος ναός που είδε ο Παχώμιος Ρουσάνος το 1540 και είναι ο ίδιος μητροπολιτικός ναός που επισκεύασε ο Μητροπολίτης το 1462, είναι πάρα πολύ πιθανό, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι, έχει εντοπίσει έναν τέτοιο μεγάλο ναό με ίχνη τοιχογραφιών η αρχαιολογική έρευνα. Κύριος Ζήκος, της εφορίας εδώ της Καβάλας, που έχει γυρίσει αυτές τις περιοχές, το βρήκε, αλλά ωστόσο το θέμα μένει ανοιχτό για μια μελλοντική έρευνα. Τώρα, πώς βρέθηκε αυτό το έγγραφο, το οποίο φαινομενικά δεν έχει καμιά σχέση με το Βατοπέδι. Τι δουλειά έχει ένα τέτοιο έγγραφο στο αρχείο της Μονής Βατοπεδίου? Δύο είναι οι πιθανότερες υποθέσεις. Γι' αυτός ο δεσπότης κάποια στιγμή παραιτήθηκε, που έχουμε πολλές παραιτήσεις τέτοιων επισκόπων, και όπως μάλιστα τα χαρτιά του πήρε και αυτό μαζί, και έφυγε και πήγε και μόνα σε ένα μοναστήρι, διότι έχουμε πολλά τέτοια προσωπικά αρχεία Μητροπολιτών που απόκεινται σε μοναστήρια του Αγίου Όρους. Γιατί ο Μητροπολίτης κάποια στιγμή παραιτήθηκε και τα πήρε μαζί του και έχουν μείνει εκεί. Και η δεύτερη πιθανή λύση είναι μήπως τυχόν κάποια στιγμή αυτό το έγγραφο μεταφέρθηκε στο γειτονικό μετόχι της Μονής Βατοπεδίου εδώ στην Μπουρού, και κάποια στιγμή αυτό το αρχαιακό υλικό, ως άχρηστο και μη χρησιμεύον για τις δοσοληψίες του μετόχιου, μεταφέρθηκε στο αρχείο της κυρίαρχης Μονής. Φεύγουμε από εδώ και είναι το ένα παράδειγμα που ήθελα να σας δώσω. Το δεύτερο είναι πολύ ανατολικότερα. Είναι ένα μοναστήρι που το λέω μοναστήρι Φαντομάς, στον Μέλανα κόλπο. Εδώ στον κόλπο του Σάρα. Δυστυχώς ο χάρτης δεν τον έχει. Είναι στην συναρχή της Χερσονήσου της Καλλιπόλεως. Εδώ οι μαρτυρίες που έχουμε για ένα άγνωστο ίδρυμα της Θράκης, μοναστηριακό ίδρυμα της Θράκης, έχει να κάνει όχι τόσο πολύ με έγγραφα, όσο με κάποια σειρά ενθυμίσεων, οι οποίες όμως ενθυμίσεις, επειδή είναι γραμμένες ad hoc στην εποχή τους, μέσα σε διάσπαρθες σε διάφορα βιβλία, είναι συγχρόνως φρέσκες πληροφορίες, όπως ακριβώς είναι αυτές που μας δίνουν τα έγγραφα. Ένα κτητορικό σημείωμα γραμμένο μάλλον τον 18ο αιώνα, σε ένα παλέτυπο της Μονής Σταυρονικήτα του 1523, αναφέρει ότι το βιβλίο αυτό ανήκει στην Μονή Παμακαρίστου, την εντομέλανη κόλπο κειμένη. Μέλας κόλπος είναι ο κόλπος αυτός του Σάρου, έχει και το όνομα Μέλας κόλπος, έτσι. Στο ίδιο μοναστήρι ανήκει και ένα άλλο χειρόγραφο, και το ξέρουμε από μια ενθύμηση που έγραψε κάποιος στα 1656. Ετούτο το βιβλίο υπάρχει της Μονής Παμακαρίστου, της εντομέλανη κόλπο κειμένης, και όποιος το αφαιρέσει να έχει τις κατάρες κλπ. Τα σημειώματα αυτά τα δυο αφήνουν να νοηθεί ότι το μοναστήρι της Παμακαρίστου κοίται κάπου κοντά στη θάλασσα, σε μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στο Μέλανα κόλπο, προφανώς στην παραλιακή ζώνη της Ανατολικής Θράκης μετά την Ένο και ως τη Χερσόνησο της Καλλιπόλεως. Οι μόνες γνωστές μονές της περιοχής, και μάλιστα κοντές στην Ένο, της Καλωτής του Αγίου Αθανασίου, περίφημα μοναστήρια που δυστυχώς μετά το 1950 έχουν πλήρως ισοπεδωθεί, δεν μπορούν να ταυτιστούν με το μοναστήρι μας, γιατί κανένα από τα δύο δεν είναι αφιερωμένα στην Θεοτόκο με την επωμηνία Παμακάριστο, ούτε και τα άλλα διάφορα γνωστά μονίδρια της Μικράς Ασίας έχουν αυτήν την ονομασία. Το πρόβλημα του ακριβέσαιρου τοπικού προσδιορισμού του μοναστηριού λύνει ένα τρίτο κτητορικό σημείωμα, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Μπενάκη. Το χειρόγραφο αυτό ανήκει στον 16ο αιώνα και λέει: ετούτο το βιβλίο υπάρχει της Μονής Παμακαρίστου, εις το νησίν όπου είναι εις το πλαγιάρι, και όποιος το αποξενώσει να τον κόψει η Παναγία. Επομένως αυτό το μοναστήρι του Μέλλοντος Κόλπου βρίσκεται, ή τουλάχιστον βρισκόταν, σε κάποιο νησί ή σε κάποια χερσόνησο κοντά στο χωριό Πλαγιάρι, τον Μπουλαγύρο δηλαδή της Ανατολικής Θράκης, σε αυτό το στενό σημείο της Χερσονήσου της Καλλιπόλεως, όπου άλλο το ισθμός που ένωνε τον κόλπο του Σάρου. Όπως γνωρίζει, αυτό το μοναστήρι είναι παντελώς άγνωστο. Από τα κτητορικά σημειώματα συμπεραίνουμε ότι ως τα μέσα στον 16ο αιώνα και ως τα μέσα του 17ου αιώνα βρισκότανε σε λειτουργία. Και μάλιστα νομίζω ότι πιθανότερο ότι αυτό το μοναστήρι ήταν ήδη βυζαντινό. Πρέπει να υφίσταται ήδη από τα παλαιολόγια χρόνια, γιατί φαίνεται λίγο απίθανο στην Ανατολική Θράκη, τόσο κοντά στην πρωτεύουσα πια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα μέτα Βυζαντινά χρόνια, τόσο κοντά να κτίζεται ένα καινούριο μοναστήρι και μάλιστα κοντά στη θάλασσα, σε θαλάσσια περιοχή, και να έχει και ένα είδος φρουριακό χαρακτήρα, όπως θα δούμε πιο κάτω. Είναι λίγο απιθανό, άρα πιθανότατα ήταν Βυζαντινό μοναστήρι που επιβίωσε αυτά τα χρόνια. Άλλες πέντε ενθυμίσεις, τα παράθυλα αυτού του παλαιτύπου που σας είπα πριν, συμπληρώνουν η μια την άλλη, και γραμμένες το 1729 και το 1730 μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για την τύχη του. Βάζοντας με τη σειρά αυτές τις ενθυμίσεις, βλέπουμε το εξής. Στις 3 Οκτωβρίου του 1729 αγκυροβόλησαν κοντά στο μοναστήρι δύο γαλλικά, φραντσέζικα καράβια για να αγοράσουν στάρι. Η παραμονή τους παρατάθηκε ως το Φεβρουάριο του 1730. Η μακρά παρουσία τους εκεί και ασφαλώς οι κινήσεις του πληρώματος ήγηραν τις υποψίες των Οθωμανικών αρχών. Έτσι, τον ίδιο μήνα Φεβρουάριο, ειδοποιημένος από κάποια τοπική αρχή, έφτασε με καράβι ένας καπιτζής για επιθεώρηση. Κατά τον έλεγχο, τα καράβια βρέθηκαν φορτωμένα λαθρέα με στάρι, εφόσον δεν είχαν σχετική άδεια. Δεν διευκρινίζεται αν οι μοναχοί είχαν κάποια ανάμειξη στις παράνομες δοσοληψίες ή βοήθησαν ή φιλοξένησαν τους ναυτικούς στο μοναστήρι. Πάντως κρίθηκαν ένοχοι ή συνένοχοι για λαθρεμπόριο σιταριού με ξένους. Το αποτέλεσμα περιγράφεται λαχωνικά και δραματικά στο τελευταίο σημείωμα, που χρονολογείται τον Ιούνιο του 1730. Εν έτη 1730, κατά μήνα Ιούνιον, εχάλασαν και αυτό το μοναστήριο του Μέλανος κόλπου και το έκαμαν κάστρον από αιτίαν του σιταριού τελεία δια τους Φράγκους, δηλαδή εξαιτίας των Φράγκων. Το μοναστήρι λοιπόν εξαφανίστηκε το 1730 και στη θέση του κτίστηκε κάποιο φρούριο. Η σχετικά πρώιμη εξαφάνισή του και η διασπορά ή καταστροφή των κοιμηλίων της είναι ο μοναδικός λόγος που περιέπεσε σε λίθη. Η εκθεμελίων καταδάφιση μοναστηριών από τους Οθωμανούς για στρατιωτικούς λόγους ήταν και από παλιά συνήθις πρακτική. Ξέρουμε το ίδιο, συνέβη και τα μοναστήρια στη Σοζόπολη, σημερινή Βουλγαρία πιο ψηλά, που όπου στα 1629, επειδή οι καλόγεροι δώσανε καταφύγιο στους Ουκρανούς Κοζάκους που πολεμούσαν αντίον των Οθωμανών, κατέλαβαν το μοναστήρι, το κατεδάφισαν εκ θεμελίων, πλην όμως επέτρεψαν στους μοναχούς να πάρουν όλα τους τα κοιμήλια και να φύγουν. Και αυτοί τα πήραν και φύγαν και τα πήγαν στην μονή της Αγίας Τριάδος της Κάλκης και έτσι σώθηκαν. Αλλά το μοναστήρι καταδαφίστηκε εκ θεμελίων και σήμερα, αν πάτε ποτέ στη Σοζόπολη, στο νησάκι που είναι μπροστά από την πόλη, θα δείτε σώζονται μόνο τα ερείπια αυτού του μοναστηριού. Στη δικιά μας περίπτωση όμως, η κατεδάφιση δεν σχετίζεται με στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά επιβάλλεται ως ποινή για λαθρεμπόριο σταριού. Είναι γνωστό ότι η Οθωμανική κυβέρνηση απαγόρευε αυστηρά την εξαγωγή τροφίμων και ιδίως σταριού χωρίς ειδικές άδειες. Οι αυστηρές απαγορεύσεις όμως ευνοούσαν το λαθρεμπόριο, στο οποίο ήταν αναμειγμένοι χριστιανοί έμποροι και Οθωμανοί αξιωματούχοι, μια και τα κέρδη ήταν πολύ μεγάλα. Το φαινόμενο είχε μεγάλες διαστάσεις και οι αρχές έστελναν διαρχώς σε λιμάνια και αγκυροβόλια ειδικούς επιθεωρητές υπαλληλούς, τους καπιτζίδες που είπαμε πριν, μυστικά και εθνιδιαστικά πολλές φορές, για να ελέγχουν την νομιμότητα των αγοροπολισιών. Ο Οθωμανικός στόλος κατεδίκαιο τους λαθρομπόρους και τα πλοία που συνεβάλλονται οδηγούνται στα λιμάνια της Κωνσταντινούπολης, τα εμπορεύματα κατάσχονταν και οι αναμειγμένοι υπήκοοι του Σουλτάνου ετιμωρούνται αυστηρά. Αν λοιπόν αυστηρά οι ποινές ήταν αυστηρές ακόμη και σε Οθωμανούς αγάδες που επιβάλλονται, πόσο μάλλον σε ένα μοναστήρι. Γυρίζω στον Εμπαδόρο ότι έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες και από ξένα αρχεία για τέτοιο λανθρεμπόριο σιταριού εδώ στην λίμνη της Βιστονίδας, που μάλιστα ήταν συνδυασμένο, γινόταν το ένα κακό το λαθρεμπόριο, αλλά ερχόντουσαν και πειρατές που κλέβανε τα καράβια αυτά φορτωμένα με στάρι. Και έχουμε μετά άλλες υποθέσεις εξαγοράς εχμαλώτων από πειρατεία. Δυστυχώς αυτό το νησάκι στο Μέλανα κόλπο εγώ το αγνοώ παντελώς. Πριν αρχίσουμε εδώ, ρώτησα λίγο ένα γονείο στον κύριο Ιβαλιώτη, ο οποίος περπάτησε αυτά τα μέρη, μην τυχόν πηγαίνοντας εκεί βρήκε στην παραλία του Πλαγιαριού, αν είχε κανένα υπόλοιμα κανός κάστρου, μέχρι στιγμής και ο ίδιος δεν έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Πολύ σύντομα, γιατί βλέπω θα σας κουράσω, σας κούρασα, θέλω να παρουσιάσω ένα τρίτο παράδειγμα, πάρα πολύ σύντομα, πάλι από τη Θράκη, αλλά θα φύγουμε πάλι, να πάμε λίγο στο νησάκι της Αμοθράκης, που ουσιαστικά είναι η προβολή μιας ενδοχώρας στην θάλασσα. Εκεί έχουμε δύο μικρά μοναστηράκια, μονίδρια, του Αγίου Αθανασίου και του Σωτήρος Χριστού, τα οποία κάποια στιγμή, γύρω στα 1770, αφιερώνονται ως μετόχες στην Μονή Ιβύρων. Είναι μικρά και ταπεινά ιδρύματα όταν δορίζονται, έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα, είναι χρεωμένα και κινδυνεύουν ή να αφανιστούν ή να γίνουν ερείπια ή να πέσουν στα χέρια διαφόρων λαϊκών. Έτσι, το κοινό της Αμοθράκης, σε συνεννόηση με το Μητροπολίτη, μετά από διάφορες μουρμούρες και γκρίνιες κλπ, αποφάσισε να τα δωρήσει στην Μονή Ιβύρων. Ένας δραστήριος, αυτό όλο που σας λέω, είναι το περιεχόμενο ενός φακέλου, καμιά σαρανταριά εγγράφων, που χρονολογούνται από το 1770 ως το 1800, για αυτό το μετόχι. Ξέρω ότι υπάρχουν και για μετά το 1800 περίοδο, υπάρχει αρκετό υλικό. Εκείνη την περιοχή κινείται μεταξύ Ένου, Σαμοθράκης, Μαρονίες, ένας πολύ δραστήριος Ιβυρίτης, ιερομόναχος, Ενίτης πάλι, που ήταν από την Ένο, και καταφέρνει και κάνει τον μεσολαβητή και δίνεται αυτή η δωρεά στο μονίδριο αυτό. Αυτός ο άνθρωπος ήταν του Μονιδρίου στη Μονίβα των Ιβύρων. Αυτός ο άνθρωπος ήταν υπερβολικά δραστήριος, έτσι. Επισκέβασε τους ναούς των μοναστηριών, τους εξόπλισε με κοιμήλια, οικοδόμησε κελιά και στάβλους, μετέφερε νερό και αύξησε εντυπωσιακά την περιουσία τους. Έφτασε μέσα σε λίγα χρόνια μετά την δωρεά το μοναστήρι να έχει 1000 εγωπρόβατα, να έχει αμπέλια, να έχει 26 άλογα και φοράδες, 10 γελάδια, δηλαδή μια αρκετά σημαντική περιουσία. Και επίσης λίγο αργότερα να αγοράζει διάφορα μέσα στον οικισμό της Αμοθράκης, σπίτια, να οικοδομεί σιμιτζίδικο και να παρασκευάζει και να διαθέτει ψωμί. Η συνεχής αναφορά μέσα σε όλα αυτά τα έγγραφα της αποστολής ή εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως τυρί, ανθότυρο, κρέας, βοηθούν να κατανοήσουμε ότι την περίοδο αυτή το κύριο έσοδο του μοναστηριού προέρχονταν από κτηνοτροφικά προϊόντα, όμως ανάγλυφα μας παρουσιάζουν και ποια ήταν η κύρια οικονομική δραστηριότητα του πληθυσμού στο νησί αυτό, δηλαδή η κτηνοτροφία. Κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, να ξέρουμε, τον τουρισμό μέχρι τις μέρες μας. Ένα βασικό στοιχείο, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο χρόνια, της οικονομίας της Αμοθράκης, ήταν η κτηνοτροφία. Να λοιπόν πως από ένα αρχείο, το οποίο θα λέγαμε λίγο εξειδικευμένο, και οι πληροφορίες του δεν αποσκοπούν να μας δώσουν τι παρήγει ένας οικισμός ή πως ζούσε μια μικρή τοπική κοινωνία, αλλά έχει ως κύριο στόχο τις δοσοληψίες ενός μοναστηριού. Και είναι λογικό. Πλην όμως, μέσα από τις γραμμές του, θέτοντας τα κατάλληλα ερωτήματα σε αυτά τα σιωπηλά καθόλου έγγραφα, μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις, πρώτον, για την κοινωνική ιεραρχία μιας μικρής κοινότητας, για την μικροοικονομία της κοινότητας αυτής, για την προσωπογραφία της, άλλες πληροφορίες γενικότερες για τον κοινωνικό της ιστό, δηλαδή για πληροφορίες της μικροϊστορίας, οι οποίες εδώ που τα λέμε πια στις μέρες είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες από την λεγόμενη πολιτική ιστορία. Και επειδή σας κούρασα, δεν θα αναφερθώ και σε κάποιο άλλο θέμα που έχει σχέση με τον τρόπο εκμεταλλεύσεως των μοναστηριακών μετοχιών αυτή την εποχή. Έμεσα και άμεσα σας είπα ότι ουσιαστικά το υλικό αυτό που έχουμε έμεσα αναφέρεται στη Θράκη. Στοχεύει σε κάτι άλλο, αλλά οι πληροφορίες ουσιαστικά μόνο από αυτό το υλικό θα προέρχουν, διότι αυτό μας σώζεται. Και σας έδωσα ένα μικρό παράδειγμα για την περιοχή του Περιθεωρίου, για την περιοχή της Ανατολικής Θράκης στην Καλλίπολη και πάρα πολύ σύντομα για τη Σαμοθράκη. Αφήσαμε έξω και δεν θα πιάσουμε καθόλου μια πάρα πολύ μα πάρα πολύ σημαντική κατηγορία αρχαιακού υλικού που σηματοδοτεί την ιστορία της Θράκης για περισσότερο από 600 χρόνια και είναι τα Οθωμανικά αρχεία, κυρίως φορολογικά κατάστοιχα, στα οποία όπως περιέχονται πολυτιμότατες πληροφορίες για την δημογραφική σύνθεση, για την παραγωγή της περιοχής αυτής. Πρώτον, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Δεύτερον, υπάρχει άλλος ειδικότερος σε αυτή την αίθουσα που μπορείτε να τον καλέσετε, είναι ντόπιος εδώ, μπορείτε να τον καλέσετε και να σας μιλήσει. Και από όσο ξέρω, δεν τώρα αρχίζει η μελέτη, τώρα που μιλάμε αρχίζει σιγά σιγά η μελέτη των Οθωμανικών αρχαιών.